เล่มนี้ก็จะรวมพุทธวจนะพระสูตรที่ไม่ยากนักนะที่พอจะเข้าใจกันได้อย่างที่หน้าปกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่พระศาสดาให้ใช้ธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นศาสดาแทนต่อไปนะไม่ได้มอบให้ใครไม่ได้มีทายาทเป็นตัวบุคคลแต่ทายาทของพระองค์ก็คือธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาแทนต่อไป นั่นเราต้องชัดเจนในตรงนี้นะมีอะไรสงสัยกลับไปหาคำพระศาสดาของเราในหน้าถัดไปปกด้านในพระองค์ก็ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยพึ่งตนและพึ่งธรรมะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยอย่าเอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเอาตนเองเอาธรรมะเป็นที่พึ่งดีที่สุดพระองค์บอกจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะบอกเตือนอีกว่าอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยนั้นถ้าเรายังมีสิ่งอื่นเป็นสรณะเราก็วางไปซะเอาตนเองและเอาธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยพระองค์ไม่แนะนำให้เรามีสิ่งใดเป็นสรณะนอกจากธรรมะแล้วก็ตนเอง ในพระสูตรนี้ที่ตรัสต่อมาเนี่ยจะเป็นการอธิบายสติปัฏฐาน4ว่าพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยทำอย่างไรนะพระองค์ก็จะอธิบายสติปัฏฐาน4เพราะบางทีโยมจะบอกว่าตนเองก็ยังเอาตัวไม่รอดหรือยังพึ่งไม่ได้จะพึ่งได้ยังไงแต่พระเจ้าก็บอกพึ่งได้นะด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราเหมือนอย่างที่ทำเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่ากำลังพึ่งตนพึ่งธรรมนะกำลังมาเรียนรู้ระบบที่ถูกต้องนะจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาสามารถที่จะปล่อยวางรูปนามขันธ์ห้าทั้งหมดได้เปิดมาในหน้าที่สองก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องพระองค์จึงตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากเนี่ยเมื่อถูกความกลัวคุกคามมาแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ตอนนี้เรามีสรณะเยอะในประเทศไทยนะมีนอกจากสวนศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดียังมีรูปปั้นรูปหล่อนะยังมีชูชกบ้างนะมีอะไรบ้างจิปาถ่ายเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็ถ้ามีความศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็ให้ศรัทธาให้ศรัทธาคำสอนของพระองค์ด้วยนะเดี๋ยวการศรัทธาของเราจะเป็นหมันเปล่า ในหน้าที่3ถัดไปเนี่ยพระองค์ยืนยันว่าสัตว์ที่กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยมีน้อยเปรียบเทียบอย่างไรพระองค์เอาเล็บของพระองค์เนี่ยเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าในมหาปฐพีกับเศษดินที่ปลายเล็บอันไหนมากกว่ากันดินที่ปลายเล็บหรือดินในมหาปฐพีสาวกบอกมหาปฐพีมากกว่ามากเลยพุทธเจ้าบอกนะเนี่ยสัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บโอ้โหมันน้อยมากนะโยมนะนั้นแสดงว่า60ล้านคนในประเทศไทยเนี่ยตายไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะมันจะไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์นะที่กลับมาเนี่ยมันจะเหลือนิดเดียวนะแล้ว 6,000 ล้านคนเนี่ยมันจะกลับมานิดเดียวเองนะโอ้โหมันเทียบสัดส่วนได้ไม่ได้เลยแต่ความเป็นสัพพัญญูของพระองค์เนี่ยพระองค์มองหมดเนี่ยดวงจิตของพรหมดวงจิตของเทวดาดวงจิตของมนุษย์ดวงจิตของเดรัจฉานอย่างเดรัจฉานเนี่ยมดปลวกเนี่ยโอ้ยทั่วโลกสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกมามากมายมหาศาลเนี่ยนะใครสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พระศาสดาพระองค์มองเห็นหมดนะพระองค์จึงเปรียบเทียบไว้ให้นะนั่นนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์นะว่ามนุษย์กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยน้อยมากจะบอกในประเด็นที่สำคัญสำคัญนะเพื่อมันจะได้จบเล่มบ้างไม่จะลงรายละเอียดเดี๋ยวไม่จบเล่มในหน้าที่5พระสูตรนี้จะประเด็นก็คือจะยืนยันว่าสาวกของพระองค์เนี่ยมีจำนวนมากจึงเป็นเหตุให้เราเห็นว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่เป็นเรื่องเหลือวิสัยนะเป็นศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่จะสามารถทำได้เพราะนั้นถ้าใครรู้สึกว่ามันยากมันไกลเกินกว่าความสามารถของเราก็เปลี่ยนความคิดสมัย เหมือนพระศาสดาเวลาไปศึกษากับอุทกดาบทอาลาลาดาบทพระองค์ก็คิดว่าความเพียรจะมีแก่เขาคนเดียวเมื่อไหร่เราก็มีความเพียรเหมือนเราเหมือนกันศรัทธาจะมีแก่เขาคนเดียวเมื่อไหร่เราก็มีศรัทธาเหมือนกันนะสมาธิปัญญาจะมีแก่เขาผู้เดียวเมื่อไหร่เราก็มีเหมือนกันจะไปกลัวอะไรเขาทำได้เราก็ทำได้ใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะไม่ใช่เขาเป็นยอดมนุษย์คนเดียวเราก็ทำได้นะเราต้องคิดอย่างนี้เราถึงจะรู้สึกถึงว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้ไกลเกินไปนะ นั้นอันนี้ก็จะแสดงให้เราเห็นว่าสาวกสาวิกาทั้งผู้หญิงด้วยทั้งผู้ชายด้วยนะของพระองค์เป็นมีจำนวนหลายร้อยมากนะอย่างสาวิกาเนี่ยของเราบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนะด้วยปัญญายิ่งเองในทิฏฐธรรมมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่300ไม่ใช่400ไม่ใช่500มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้โอ้มีเป็นจำนวนมากนี่แค่รวมอย่างนี้นี่พระอรหันต์ทั้งผู้หญิงผู้ชายในยุคโลกเนี่ยมีเป็นพันๆนะจำนวนมากในหน้าที่8ก็พึ่งตนพึ่งธรรมนี่เ ป็นพระสูตรที่เต็มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะ เรื่องนี้เพราะว่าพระนนท์เศร้าโศกเสียใจในการปรินิพพานของพระสารีบุตรพระศาสดาจึงเตือนว่าพระสารีบุตรไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาติดตัวไปด้วยนะศีลสมาธิปัญญายังมีอยู่ในโลกนะให้เธอควรขวายประพฤติปฏิบัติในหน้าที่11พระองค์บอกเป้าหมายของการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เรื่องอื่นเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานนะก็คือเจโตวิมุตติที่ไม่กลับกำเริบได้มีอยู่พรหมจรรย์นี้มีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเป็นแก่นสารเป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์ไม่ใช่มีลาภสักการะหรือเสียงเย็นยอหรือการถึงพร้อมด้วยศีลบางคนบอกโอ้เรามีศีลดีละพอละยังไม่พอหรือการถึงพร้อมด้วยสมาธิโอ้สมาธิเราดีมากเลยก็ยังไม่พอยังไม่ใช่นะหรือญาณทัศนะต่างๆได้คุณวิเศษต่างๆบอกยังไม่พอยังไม่ใช่นะต้องให้ถึงมรรคผลนิพพานนะวิชาวิมุตติเกิดขึ้นเป็นผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ความมุ่งหมายที่ถูกต้องของการประพฤติปฏิบัติมันจะได้เดินไปถึงหนทางพระองค์จะเปรียบเหมือนคนที่ต้องการแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้อย่าไปมัวเอากะพี้เอาเปลือกสดสะเก็ดแห้งใบอ่อนที่ปลายกิ่งในหน้า13เป็นการให้กำลังใจพวกเราอีกว่าไม่ว่าเราจะเกิดในตระกูลใดล้วนสามารถทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นไม่จำกัดคนมีชาติดำทำให้เกิดธรรมดำก็มีชาติดำทำให้เกิดธรรมขาวก็มีชาติดำทำให้เกิดนิพพานก็มีคนชาติขาวทำให้เกิดธรรมดำก็มีเกิดธรรมขาวก็มีทำให้เกิดธรรมไม่ดำไม่ขาวก็มีคนมีชาติดำเป็นอย่างไรนะเกิดในตระกูลต่ำตระกูลจันทานตระกูลพรานจักสารตระกูลดำรถตระกูลเทอยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยากเป็นผู้มีผิวพรรณซามไม่น่าดูเตี้ยค่อมขี้โรคตาบอดนะมีลักษณะนะคนชาติดำแต่บางครั้งเขาก็ยังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอยู่นะพระองค์จึงบอกให้มาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแต่ถ้าดีขึ้นไปกว่านั้นคือทำให้เกิดกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือปฏิบัติมรรคมีองค์8นี่เรียกว่าชาติดำทำให้เกิดทำไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อนิพพานอันนี้ก็จะยืนยันว่าไม่ว่าเราจะเกิดในตระกูลใดเราสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้เป็นอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เป็นพระอรหันต์ได้ก็เอาละพอแล้วนะสามารถ ทำสิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตเข้าถึงความไม่ตายได้ในหน้า18เนี่ยเป็นธรรมันเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกลาเรียกสันเลขธรรมแง่มุมที่น่าสนใจก็คือเวลาเราเห็นใครเขาทำไม่ดีอะไรเห็นในแง่นี้นี่ไม่ได้ไปว่าเขาเลยนะแต่น้อมเข้ามาในตัวเราว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นนะใครทำก็ทำไปแต่เราจะไม่ทำแบบนั้นนี่เราจะขัดเกลากิเลสตัวเองเรียกสันเลขธรรมนี่คือทำเครื่องขูดเกลาเช่นเห็นเขาฆ่าเขาเบียดเบียนเขาพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อเราก็น้อมนึกในใจคือเราจะไม่ทำนะแล้วตรงนี้จะมีลักษณะของอาการของกิเลสนะที่พุทธเจ้าบอกอันนี้เป็นกิเลสนะถ้าเราละเลิกได้จะดีเช่นอย่างในหน้า20ในความฟุ้งซ่านนะหน้า21ความมักโกรธผูกโกรธลบหลู่คุณนะการแข่งดีการริษยาการตระหนี่การโอ้อวดการมีมารยานะในหน้า22ก็การเป็นผู้กระด้างนะการดูหมิ่นท่านการเป็นผู้ว่ายากการคบมิตรชั่วนะการประมาทความไม่มีศรัทธาหิริความละอายโอตตปะความเกรงกลัวต่อบาปการสั่งสมสุตตะน้อยก็ยังไม่ดีเลยนะเราจะเป็นผู้สั่งสมสุตตะมากเห็นใครเขาขี้เกียจเราจะไม่ทำเราจะปรารภความเพียรอันนี้ก็เป็นแบบภาษาโลกโอ้ถ้าเราทำตามนี้ได้เยอะแล้วนั่นเนี่ยได้เยอะเลยขัดเกลามากเลยทำได้ทั้งวันนะนะถ้าเราท่องอันนี้ก็ได้เนี่ยสันเลขธรรมนะถ้าจำได้ปุ๊บมันจะไปใช้ในชีวิตเวลาจะเบียดเบียนดูหมิ่นใครปุ๊บมันจะนึกขึ้นมาในใจทันทีปุ๊บเราจะไม่ทำปั๊บเนี่ยมันจะได้การขูดเกลากิเลสตลอดเพราะนั้นอาการของกิเลสเหล่านี้เราต้องจำให้ได้มันจะระลึกขึ้นมาได้เมื่อเวลาเราประสบเหตุปั๊บเนี่ยมันจะระลึกนะอันนี้มันเป็นทำเครื่องขูดกาวเราต้องหยุดนะ ในหน้า24อันนี้ก็24-25จะเป็นเรื่องของการเพลินในอายตนะภายในภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเป็นทั้งเทวดาและมนุษย์เพลินกันทั้งคู่นะเทวดาก็เพลินมนุษย์ก็เพลินนะเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพย์บ้างนะอันเป็นส่วนของมหาพุทธธาตุ4บ้างหน้า26เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่ทำให้พระองค์เนี่ยออกบวช พระองค์เกิดความรู้สึกเห็นกับว่าตัวท่านเองเนี่ยก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแต่มนุษย์ทั้งหลายก็ยังแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาเป็นของตัวอยู่ทั้งที่ตัวเองก็แก่เจ็บตายก็ยังแสวงหาของแก่เจ็บตายมาเป็นของเราอีกผมก็บรรยายว่าอะไรเป็นของแก่เจ็บตายก็คือบุตรภรรยานะธาตุหญิงธาตุชายแพะแก่ไก่สุกรช้างโคม้าลาทองเงิน สิ่งเหล่านี้มีความเสื่อมความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาหน้า28นะพระองค์บอกว่าคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันโมเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็เลยไม่คิดแสวงหาสิ่งที่ไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความแก่เจ็บตายพระองค์ก็เลยคิดถึงโทษอันนี้แล้วก็แสวงหานิพพานผมจึงคิดว่าพระองค์แสวงหานิพพานคือความไม่ตายดีกว่าสิ่งที่ไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเสื่อมไม่มีความตายดีกว่าก็คิดยากเหมือนกันนะเพราะคนทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้แต่การจะคิดกลับกับคนทั้งโลกเนี่ยแล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับคนทั้งโลกได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ธรรมดานะ พุ่งยังบอกเหล่านั้นโดยสมัยอื่นอีกยังหนุ่มเที่ยวเกศายังดำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญยังอยู่ในปฐมวัยนั้นพระองค์ยังมีความหนุ่มแน่นนะเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วพระองค์เห็นว่าคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสว่างผู้อยู่คลองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเว้นสั่งที่เขาขัดดีแล้วโดยง่ายนั้นไม่ได้ถ้าฉะไหนเราพึงปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดเนี่ยถ้าเราสาธยายถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่ไพเราะนะจะได้ความซาบซึ้งเราจะเห็นว่าคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นคำที่ไพเราะมากในหน้า31จะเป็น การเตือนให้พวกเราเนี่ยไม่ประมาทต้องเร่งทำความเพียรต่อความตายที่กำลังจะเข้ามาเยือนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แต่เรื่องของภัยพิบัติที่กำลังกลัวกันอย่างเดียวนะมันมีอีกหลายเรื่องที่จะทำให้เราต้องตายนะ ในข้อแรกก็จะเป็นเรื่องภัยคือความแก่ข้อที่สองภัยคือความเจ็บไข้ข้อที่สามในหน้า33พระองค์บอกจะมีคราวหนึ่งที่ภิกษาหายากข้าวกล้าเสียหายไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปเหมือนกับมันจะถึงคราวทุกพิกภัยในอนาคตมันจะมีและการที่จะมาเร่งปารภความเพียรตอนนั้นเนี่ยโอ้มันทำได้ยากนะเพราะมันมีปัญหาต่างๆรุมเร้าพระองค์จึงบอกว่าเราควรจะรีบทำความเพียรนะเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วเนี่ยจักอยู่เป็นผาสุกแม้ในคราวที่เกิดทุกพิกภัยขึ้นนั้นถ้าโยมมีสรณะมีที่พึ่งของตนเองแล้วโยมก็จะอยู่ผาสุกไม่มีปัญหาจะเป็นภัยพิบัติเป็นอะไรต่ออะไรเข้ามาเยือนเราก็มีสรณะละมีที่พึ่งละ ในข้อที่4เกี่ยวกับเรื่องจนป่ากำเริบหลวงบอกตอนนี้คนทั้งหลายสมัครสมานชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำมองแลกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักแต่จะมีคราวหนึ่งที่โจรป่ากำเริบชาวชนบทแตกกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปที่ใดปลอดภัยก็อพยพไปทางที่นั้นเมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมู่คนการจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ทำไม่ได้สะดวกเลยสิ่งเหล่านี้ไม่เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติพระองค์ก็บอกให้เรารีบทำความเพียรอย่างที่5ในคราวที่สงแตกกันสงไม่สามารถคีปลองดองกัน มันก็เลยทำให้เราสับสนจะฟังใครดีเนาะนี่กับพระนี่กับพระพระนี่ก็พูดอย่างนี้พระนี่ก็พูดอย่างนี้นะต่างคนต่างพูดเรื่องอย่างนี้เกิดมาในครั้งรัชกาลที่5แล้วนะถ้าใครได้เห็นนะที่พระองค์ได้เขียนเอาไว้นะพระองค์ก็บอกว่าพระในยุคของท่านก็ต่างคนต่างสอนกันไปคนละแนวนะประชาชนของพระองค์ก็นับถือผีถือสางถือเทพถืออะไรนะเนี่ยถ้าใครมีซีหลอกตรงนี้จะเอาซีหลอกมาแจกก็ได้นะก็ได้ความซาบซึ้งดีเหมือนกันนะว่ากษัตริย์ผู้ปกครองประเทศเนี่ยมองเห็นคนในประเทศเป็นอย่างนี้ก็สงสารแล้วก็ขอร้องพระที่มีความรู้ในยุคของท่านนะให้ช่วยกันแปลพระไตรปิฎกจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามเพื่อให้คนไทยเนี่ยรู้จักคำสอนพระศาสดาจะได้มีที่พึ่งที่ถูกต้องและพระจะได้สอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคือสอนตามพระศาสดาไม่ได้สอนตามความเห็นตัวเองอย่างนี้เพราะมันไม่มีหลักฐานที่มาที่ไปนะถ่ายทอดกันต่อมาอาจารย์ก็พูดกันพูดกันไปเรื่อยๆจนไม่รู้อันไหนเป็นหลักความจริงนะพระองค์จึงดำริทำตรงนี้ขึ้นมาเพราะจะเห็นว่ารัฐบาลตอนนั้นก็ไม่ได้ทำแต่รัชกาลที่5กษัตริย์ก็ทำเองเลยนะนั้นถ้าใครเห็นความสำคัญนะเราทำเองก็ได้เราช่วยกันทำเผยแผ่คำสอนพระตถาคตพระศาสดาให้กระจายให้มากให้มากนะให้เข้าถึงหมู่คนยิ่งเข้าถึงมากก็จะเป็นเหตุให้คนไม่ได้รู้คำสอนพระศาสดามากก็จะมีความทุกข์น้อยลงความสุขจะมากขึ้นเมื่อหนึ่งคนมีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงนะกลุ่มก้อนทั้งประเทศเนี่ยก็มันประกอบจากตัวบุคคลนี่แหละนะมันก็จะทำให้สังคมส่วนรวมเนี่ยนะมีความสุขมีความสมัครสมานสามัคคีปลองดองมีความเจริญก้าวหน้านะเพราะตัวบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยนะมีความทุกข์น้อยลงมีวิธีแก้ทุกข์อย่างถูกต้องไม่ได้แก้ทุกข์แบบปุถุชนที่เมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็น้อมนึกไปถึงกามสุขนะไปกินเหล้าไปเที่ยวเตร่นะเล่นการพนันอะไรอย่างนี้หาทางดับทุกข์แบบผิดๆนะก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่อริยบุคคลจะมีวิธีแก้ทุกข์นะตามที่เป็นจริงนะก็คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์8ในหน้า37บทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียร ถ้าเราจะตั้งจิตในการปรารภความเพียรนะก็ให้ตั้งจิตอย่างนี้อธิษฐานจิตอย่างนี้นะว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเกิดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเปลี่ยนด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเปลี่ยนเสียเป็นไม่มีนะเราจะพยายามไม่หยุดความเปลี่ยนนะถ้าเรายังไม่ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุ ในความเปลี่ยนเนี่ยพระศาสดาก็บอกมันมี2 อย่างในโลกนะยอดของความเปลี่ยนความเปลี่ยนอย่างที่หนึ่งก็คือความเพียรที่จะให้ได้มาซึ่ง ปัจจัย4นะอาหารนะเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยเราต้องใช้ความเพียรอย่างมากชีวิตทั้งชีวิตทุกวันนี้ก็ทำเพื่อสิ่งนี้นะที่ปรารภความเพียรกันทำมาหากินกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อสิ่งนี้และยอดความเพียรอย่างที่2ก็คือเพียรเพื่อจะบรรลุธรรมะนะนี่คือยอดของความเพียร2 อย่างในโลกแต่ความเพียรอย่างไหนที่ว่าเป็นเลิศก็คือความเพียรในการที่จะให้ได้บรรลุธรรมถือว่าเป็นเลิศนะ ในหน้า39เป็นการที่ในเบื้องต้นนี้ก็เป็นพระสูตรที่ให้กำลังใจมาเรื่อยๆแล้วก็บอกเตือนพอมาในหน้า39ก็จะเป็นการที่เมื่อเราอยากรู้ธรรมะแล้วจะรู้ได้ยังไงก็จะบอกไว้12ขั้นตอนนะคนเราต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้นะต้องมีการทรงจำมีการใคร่ควรพิจารณาในความที่ตนทรงจำไว้ธรรมทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะฉันทะความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาความสมดุลแห่งธรรมและจะตั้งตนไว้ในธรรม ถ้าเราพิจารณาในแต่ละขั้นตอนนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่คนคนหนึ่งจะมีในแต่ละขั้นตอนฟังดูแล้วเหมือนจะง่ายแต่พอมาดูในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยมันยากเหมือนกันอย่างคนไปวัดที่จะมาฟังธรรมจริงๆก็ยังไม่ค่อยมีนะไปวัดก็ทำบุญถวายทานกลับนะบางคนไปวัดขยับขึ้นมาหน่อยไปนั่งใกล้แต่ก็ไม่เงี่ยโสดลงฟังก็ไปนั่งคุยเรื่องอื่นซะหรือว่าหาเรื่องการเมืองมาคุยเรื่องนอนเรื่องนี้มาคุยนะก็ไม่เงี่ยโสดลงฟังอีกเหมือนกันบางคนก็เงี่ยโสดลงฟังอยู่นะตั้งใจเพื่อจะรู้ทั่วถึงไหมนะก็อีกขั้นหนึ่งนะฟังอยู่ก็ฟังไปอย่างนั้นก็ได้แต่ฟังเราต้องใคร่ควรนะท่านพูดอะไรพิจารณาใคร่ควรตามยมคิดดูว่ายมฟังคำพูดของคนคนหนึ่งแล้วอยากใคร่ควรตามนะพิจารณาตามเนี่ยนั่นคือยมต้องมีศรัทธานั้นถ้ายมไม่มีศรัทธาในผู้พูดในคำพูดที่เขาพูดออกมานะมันก็จะไม่มีการมาใคร่ควรพิจารณาการเข้าใจในถ้อยคำพูดก็จะไม่เกิดขึ้นนะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะได้รู้ธรรมะเนี่ยดูแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะการที่เราจะมีศรัทธาในคนคนหนึ่งที่พูดธรรมะออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเขาแล้วเอามาใคร่ควรพิจารณาแล้วก็นำไปปฏิบัติตามนะมันยากทุกขั้นตอนเลยนะเจ้านะนี่แหละนั้นขนาดตั้งใจฟังนะใคร่ควรตามปฏิบัติตามมันก็ยังจะบรรลุได้ยากเหมือนกันนะแล้วถ้าไม่ฟังไม่ใคร่ควรนะไม่นำไปปฏิบัติโอ้หนทางมันก็ไกลไปเรื่อยๆนะมันไกลไปเรื่อยก็เลยอยากให้เราตีกรอบมาในคำของพระศาสดาของเราอย่าโมไปวิ่งแสวงหานั่นโน่นนี่มันเสียเวลาชีวิตมีเวลาน้อยนะเหมือนหยดน้ำแป๊บเดียวก็แตกสลายเหือดแห้งไปร้อยปีนี่แป๊บเดียวนะใครอายุมากๆแล้วมองผ่านไปนี่40-50มันแป๊บเดียวนะมันแป๊บเดียวอีกหนึ่งแว็บก็นอนในโรงแล้วเร็วมากนั่นนี้พยายามใช้แว็บที่เหลือเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นะนั้นต้องคิดว่าเราต้องไม่สเปสปาแล้วต้องธรรมะพระศาสดาตรงๆเลยมันเป็นประโยชน์ของเรามันไม่มีใครมาลงนรกกับเราขึ้นสวรรค์กับเราหรือไปนิพพานกับเรานะถ้าเราไปเองนะโทษใครไม่ได้เลยนะเราเลือกเองหนทางนี้เราเลือกเองเส้นทางนี้เราเลือก นั้นมั่นใจกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เดินตามตามฝึกตามทำไปเรื่อยๆเราจะเกิดความเข้าใจเกิดความกระจ่างในหน้า41เป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกสถานที่บุคคลที่ควรเสพหรือไม่ควรเสพ บางคนก็จะงงว่านี่เราจะเลือกคบเพื่อนยังไงดีนะหรือเลือกสถานที่อยู่อย่างไรจึงจะเหมาะสมหลวงก็ให้พิจารณาในเรื่องของการปฏิบัติภาวนาถ้าไปอยู่แล้วสติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้สมาธิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นก็ให้อยู่ที่นั้นแหละและถ้าเอกลักษณ์ปัจจัยดีพรองให้อยู่ตลอดชีวิตเลย แต่ถ้าเอกลักษณ์ปัจจัยไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้อยู่เพื่อเอกลักษณ์ปัจจัยมาอยู่เพื่อมรรคผลนิพพานนะแต่ถ้าไปแล้วนะภาวนาไม่ดีนะแต่เอกลักษณ์ปัจจัยดีนะก็ให้คิดว่าเราเกิดมาไม่ได้เพื่อเอกลักษณ์ปัจจัยอย่างเดียวนะเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยนะมีโอกาสก็ให้หลีกไปแต่ถ้าเอกลาภก็ไม่ดีภาวนาก็ไม่ดีทั้งสองอย่างพุทธเจ้าบอกไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันกลางคืนให้หลีกไปจากที่นั่นเสียโดยถ่วนนะ มีวิธีการเลือกสถานที่บุคคลนิคมเมืองหลวงใช้หลักเกณฑ์นี้ได้หมดในหน้า44ก็จะเป็นเรื่องของความเพลินละที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมันก็จะเป็นเรื่องของความเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ความเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจในอายตนะภายในภายนอกในหน้า46 47ก็คือเครื่องมือในการแก้ความทุกข์ก็คือการละความเพลินนั่นเองมันเพลินได้เราก็ละได้นะจิตกำลังผูกกับอารมณ์เราก็โยนทิ้งนะ นะที่ละโยนทิ้งก็คือการละนันทิคือความเพลินหรือเรียกว่าการละสัญโยคะคือจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินว่าขันห้ามันมีรสอร่อยของมันนะมันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจนะเป็นที่เขาไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่พระองค์ไม่ให้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบหมู่เมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมนั้นเมื่อโยมไม่เพลินกับสิ่งนั้นนันทิคือความเพลินย่อมดับไป ลุงบอกความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์มีได้เพราะความดับไม่เหลือของความเพลินนะทุกข์ทั้งหมดเนี่ยหมดไปได้เลยเพราะความเพลินดับความเพลินนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเป็นเรื่องที่พระศาสดาสอนตั้งแต่การละในรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกลิ้นกายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานพระองค์ก็บอกพระอรหันต์กี่นาศพหรืออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังละความเพลินในนิพพานนะจะมีสิ่งเดียวที่ดูแล้วพระเจ้าพูดตั้งแต่สังคตะไปถึงอสังคตะเลยก็จะไม่มีบอกไปอานาปาหรือกายคตาสติอสุภะในนิพพานอะไรไม่มีแต่มีละนันทิในนิพพานนะโอ้โหนันทินี่เป็นตัวใหญ่เลยตัวครอบเลยครอบคุมทุกอย่างเลยนะนั้นจับประเด็นนี้ประเด็นเดียวก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนมรรควิธีเลยยิงยาวไปสุดเส้นทางเลยนะคอยละความเพลินอย่างเดียวเอาเข้าไปใช้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสทุกผัสสะมีผัสสะปั๊บพยายามไม่เพลินพยายามมีความรู้ตัว ก็เลยไปจับประเด็นนี้ได้ก็เลยนำเรื่องการละนันทิมาสอนให้พวกเรานะเราพระสูตรเกี่ยวกับการละนันทิขึ้นมาแสดงให้ดูว่าพระศาสดาสอนไว้เยอะมากนะถ้าเราจะใช้โปรแกรมนะในการสแกนเราคีย์คำว่านันทิเข้าไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยพระสูตรจะขึ้นมาหลายร้อยพระสูตรมากอย่างในหน้า47ก็จะยืนยันว่าเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่ละความเพลินความพอใจจิตหลุดพ้นเลยหน้า48 49นะเป็น50 51เป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานคือการพิจารณาผัสสะปฏิปทานี้พระองค์เรียกนะปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนะเราจักแสดงปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจักกล่าวอันนี้เราลงไปอ่านดีๆนี่ใครอยากสะดวกง่ายต่อการเข้านิพพานเนี่ยจับพระสูตรนี้เข้าไปทำเลยก็ยังได้ เห็นจักขุว่าไม่เที่ยงเห็นรูปทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเห็นจักขุวิญญาณว่าไม่เที่ยงเห็นจักขุสัมผัสว่าไม่เที่ยงเห็นเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขมสุขที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยว่าไม่เที่ยงเวลาตาเห็นรูปเนี่ยเราก็พิจารณาเลยนะตาเห็นดอกไม้ก็พิจารณาโอ้ดอกไม้ก็ไม่เที่ยงและไอ้ลูกตาที่เห็นดอกไม้ก็ไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันนะเวลาเห็นอะไรสวยไม่สวยเลยนะปุ๊บพิจารณาเลยนะสิ่งที่เห็นลูกตาที่เห็นวิญญาณที่เข้ามารู้ทางตาก็ไม่เที่ยงนะผู้รู้ตัวนี้ก็ไม่เที่ยง อย่างนั้นเราจะเห็นองค์ประกอบของผัสสะคือตัวจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสก็ไม่เที่ยงการรับรู้ทั้งก้อนเนี่ยคือสัมผัสเนี่ยก็ไม่เที่ยงเมื่อกี้เราแยกองค์ประกอบของสัมผัสใช่ไหมรูปลูกตาวิญญาณทางตาแล้วก็มารวมทั้งก้อนว่าก้อนผัสสะทั้งก้อนก็ไม่เที่ยงแล้วก็มาพิจารณาสุขทุกข์อันเกิดจากสัมผัสเป็นเหตุเพราะสัมผัสแล้วจะเกิดเวทนานะในสายปฏิจจที่เราท่องไปปุ๊บเราไปสังเกตเนี่ยในวันๆหนึ่งเนี่ยหูกระทบเสียงปั๊บเกิดพอใจไม่พอใจตากระทบรูปปุ๊บพอใจไม่พอใจมันจะเกิดตลอดเวลาเลยทั้งวันเลยเร็วมากสุขทุกข์ที่เกิดจากตาสัมผัสก็ไม่เที่ยงนะนี่คือแง่มุมกรอบของปฏิปทาอันเป็นที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนะรู้องค์ประกอบของผัสสะแต่ละอย่างจะมี3องค์ประกอบรู้ตัวก้อนผัสสะทั้งก้อนรู้ผลอันเกิดจากก้อนผัสสะทั้งก้อนคือตัวเวทนาสุขทุกข์เฉยๆ5แง่มุมนี้นะให้เห็นมันว่าไม่เที่ยงนะอันเดียวก็ได้คอยเห็นมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงพอพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดมีจิตฝังลงไปในความไม่เที่ยงอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องผลที่หวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันนะจับตัวเดียวก็ยังได้เนี่ยจับองค์ประกอบทั้ง5แง่มุมนี้ลงสู่ความไม่เที่ยงนี่เป็นปฏิปทาที่สะดวกต่อการเข้ามรรคผลนะจะได้ทั้ง3นัยยะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ประมาณในหน้า54 55สองหน้านี้จะเป็น แง่มุมที่พระองค์ให้เรามองตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละ ให้รู้สึกเป็นอื่นจากเราว่ามันยังไม่ใช่เราซึ่งอย่างที่เคยยกอุปมาให้ฟังเรื่อยๆเหมือนกิ่งไม้ที่เขาลากเข้าไปเผานะ ลุงก็ถามสาวว่ารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากแล้วถูกเอาไฟเผาไหมสาวก็บอกไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่ามันไม่ใช่เรานะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ใช่ของเราพยายามมองอย่างนี้ทำความรู้สึกอย่างนี้นะณวันหนึ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันแปรเปลี่ยนเราก็จะไม่เกิดความทุกข์เนี่ย อย่างในหน้า55ผมจึงสรุปว่าจักษุโสตะคานะชิวหากายะมโนไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอจะทิ้งก็เสียดายกันนะของมันยังใช้ได้ดีก็ทิ้งด้วยความละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนะการทิ้งเนี่ยหมายถึงการถอนอุปทานถอนความยึดถือเราก็ใช้มันไปตามปกติจนมันแตกทำลายของมันไปเองนะในหน้า58ลักษณะหนทางแห่งความหมดจดอันนี้เราก็จะเห็นรับรองให้เราเดินตามทางมรรคมีองค์8ท่านบอกว่าทางเนี้ยมันเป็นที่หลงของมารนะเวลาเราเดินทางตรงนี้แล้วมารมันจะหาเราไม่เจอมารมันจะหลงนะมารของพระองค์ตรงนี้คือความตายนะมารคือความตายมันจะหลงมันจะหาเราไม่เจอมันเป็นที่หลงแห่งมารเธอทั้งหลายเดินตามทางนั้นแล้วจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทางเราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายเพื่อการรู้จักการถอนซึ่งลูกศรความเพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทำตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอกผู้ที่มุ่งปฏิบัติแล้วเนี่ยย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารนะ ในหน้า59เราก็จะเห็นว่าพระองค์เห็นบอกว่าเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเขาจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นหนทางแห่งความหมดจดนั้นธรรมชาติใดที่ไม่เที่ยงเนี่ยธรรมชาตินั้นมันจะเป็นทุกข์นะเป็นความแตกสลายนั่นเองเมื่อใครเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ทุกข์เป็นคำที่ซ้อนกันเหมือนกันความทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็คือความทุกข์ก็เดินไปสู่การแตกสลายสรรพสิ่งทั้งหลายก็เป็นทุกข์ก็คือเดินไปสู่การแตกสลายนะก่อนจะแตกสลายก็คือไม่เที่ยงนะความทุกข์นอกจากจุดแตกสลายแล้วก็แปลอย่างว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้มีการเสื่อมสลายมีการแปลเปลี่ยนจากสภาวะเดิมนี่ก็เรียกว่าทุกข์คือทนได้ยากทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากมีการแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดอาการที่แปลเปลี่ยนเนี่ยเรียกอนิจจังนะมันเป็นอนิจจังมีอาการแปลเปลี่ยนนะอาการที่แตกสลายดับไปก็เรียกว่าทุกขังนะเมื่อตัวตนนั้นหนึ่งที่เกิดมาแล้วแปรเปลี่ยนแตกสลายจนตัวตนมันหายไปจึงถูกเรียกว่าอนัตตานะพระองค์จึงตัดขันธ์5เป็นอนัตตา รูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาพระองค์บอกธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาถ้าใครมีปัญญาเห็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เขาจะเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นนั้นสภาวะธรรมคือสังขตะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏดับนะเราจะเบื่อสิ่งนี้ถ้าเราเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นตรงนี้นี่สิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นเองนะเราเห็นสิ่งใดเป็นอนัตตาเราจะเบื่อสิ่งนั้นนี่แหละเป็นหนทางหมดจดเป็นหนทางเข้าถึงนิพพานนั้นโยมต้องเห็นขันธ์ห้านั้นตรงนี้ก็จะถ้าจะโยงไปนะอีกเรื่องหนึ่งก็จะได้ในเรื่องของที่ว่านิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยนะมันจะไม่มีนะถ้าโยมขีดคำว่านิพพานเป็นอนัตตาจะหาไม่เจอพุทธเจ้าจะไม่เคยพูดคำนี้เลยนะแต่จะมีแต่คำพูดว่าจักขุเป็นอนัตตานะเวทนาเป็นอนัตตานะสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตานะวิญญาณเป็นอนัตตามีแต่บอกขันธ์ห้าเป็นอนัตตาแต่บอกนิพพานเป็นอนัตตาไม่มีและสิ่งใดเป็นอนัตตานะนะคนคนนั้นถ้าเห็นตรงนั้นจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงถ้านิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็ต้องเป็นทุกข์นะมันก็จะขัดกันไปหมดนะเราจึงจะไม่เห็นว่าพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่านิพพานเป็นอนัตตานะอันนี้จักโยงพระสูตรง่ายๆตรรกะง่ายๆที่เราจะเห็นง่ายๆอย่างนี้นะเราจะเจอเรื่อยๆนะถ้าใครจับประเด็นเป็นจะเจอเรื่อยๆแต่ขอให้เป็นคำพระศาสดาเพราะมันจะไม่ขัดแย้งกันในหน้า6611จะเป็นการขยายความของมรรคมีองค์8 เป็นการขยายความแบบสั้นๆนะที่เราสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยอย่างการดำริชอบก็ละความคิดการพยาบาทเบียดเบียนสัมมาวาจาก็ไม่พูดนะเท็จนะการพูดยุยงให้แตกกันคำหยาบทำเพื่อเจอในแต่ละข้อเนี่ยเรานำไปปฏิบัติได้เลยและจะเกิดการโยงใยถึงกันหมดในทั้ง8ข้ออย่างการทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเธอจะได้สัมมาทิฏฐิมาด้วยคือความเห็นที่ถูกต้องขณะที่ทิ้งความคิดอกุศลเธอได้ความเห็นถูกขณะที่ทำความเพียรตรงนั้นเธอได้สัมมาวายามะขณะที่เธอมีสติแยกแยะอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเธอได้สัมมาสติขณะที่เธอตั้งจิตมั่นนะตั้งใจมั่นลงที่จิตเพื่อละอกุศลเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมรรคมีองค์8จะถูกทำขึ้นมาพร้อมๆกันนี่คือแง่มุมที่พระองค์เห็นถึงความสอดรับกันของมรรคมีองค์8นั้นเราหยิบข้อเดียวก็ได้แล้วเดินตามทำไปเลยข้อเดียวในหน้า65เป็นการยืนยันว่าสมาธิทุกขั้นเนี่ยใช้ในการหลุดพ้นได้ทั้งหมด66 67 68 69 70นะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้จะพูดพระองค์ตรัสไว้เนี่ยเราจะเห็นว่าสาวกพูดไว้ไม่ตรงกับพระศาสดาค่อนข้างเยอะบางก็ว่าตั้งแต่เรื่องของบทพชนะว่าสมาธิทั้งหมดพระศาสดาตรัสไว้แค่9คำนะไม่มีผิดไปจากนี้นะเพราะนั้นอย่างคณิกะสมาธิอุปจารัปปนาไม่มีไม่เคยตรัสไว้นะเราก็ละไปละไปแยกสิ่งที่ศาสดาไม่เคยบัญญัติออกไปนะ ยังไม่ต้องแปลบาลีเลยเพราะไม่มีบาลีให้แปลคำนี้ไม่มีที่พระองค์ตรัสก็เอาออกไปก่อนอะไรที่พระองค์ไม่เคยพูดทั้งชีวิตเอาออกไปง่ายๆนะแล้วเราก็มาศึกษาเรียนรู้ในคำพระศาสดาสมาธิ9ขั้นบางคนก็บอกต้องได้สมาธิขั้นนี้ถึงจะสิ้นอาสวะได้พุทธเจ้าก็บอกยังไงภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะใส่ปฐมฌานบ้างไล่จนถึงสัญญาเวทิตนิโรธ นั่นคือทั้ง9ระดับใช้ได้หมดนะเราก็มาพิจารณาสาวกไม่รอบรู้ก็วางคำสาวกไปแล้วก็มาฟังคำพระศาสดาขอสมาธิทุกขั้นใช้ในการหลุดพ้นได้หมดในพระองค์ก็จะลงรายละเอียดในหน้าถัดไปว่าที่เรากล่าวว่าสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานได้เนี่ยเราอาศัยอะไรกล่าวมีเหตุผลด้วยนะไม่ได้พูดลอยๆไม่ใช่พระสูตรที่พูดลอยๆว่าสมาธิ9ขั้นเนี่ยสิ้นอาสวะได้แต่บอกเหตุผลพร้อมอุปมาอุปไมยให้เสร็จหมดเลยนะนั้นพระสูตรนี้สำคัญมากเป็นเรื่องการปฏิบัติภาวนาโดยตรงนะถ้าเราไม่รู้รอบคอบตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนพระที่เคยอยู่กับอาตมาท่านก็ฟังคำสาวกมาว่าต้องได้ฌานที่4ถึงจะเป็นปัญญาถึงจะหลุดพ้นได้ท่านบวชมา16 17ปีแล้วยังไม่ได้สักทีท่านก็เลยพรรษานั้นท่านก็อดอาหาร1เดือนนะเพื่อที่จะเดินโยมคมนั่งสมาธิอย่างเดียว จะเข้าฌาน4ได้นะผ่านไป1เดือนก็ยังทำไม่ได้นะก็พยายามใช้ความเพียรทุกอย่างเพื่อจะให้ถึงฌานที่4ทั้งที่1 2 3ท่านก็ได้แล้วแต่เพราะไม่มีใครบอกให้ท่านทราบว่า1 2 3เนี่ยหลุดพ้นได้และหลุดพ้นได้อย่างไรก็คือให้เห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในฌาน1 2 3เพราะนั้นถ้าท่านทราบคำพระศาสดาเราก็ไม่ต้องไปขวนขวายวิ่งหรือปรารภความเพียรนะในฌานที่4เราก็อยู่ฌาน1 2 3แล้วก็ตามเห็นการเกิดดับเอาสิ้นอาสวะดีกว่าใช่มั้ยนั้นถ้าสมาธิขั้นใดเราได้ยากได้ลำบากไม่จำเป็นต้องไปทำแต่อย่างน้อยปฐมฌานต้องได้นะขั้นแรกเลยขั้นที่1ต้องได้อย่างนี้นะอันนี้ก็จะบอกวิธีสิ้นอาสวะในทุกระดับของสมาธิหมดเลยแล้วจะใช้อุปมาเหมือนกันเลยว่าเปรียบเหมือนนายขมังธนูซ้อมยิงหุ่นฟางโดยปกติใน ในเรื่องอื่นๆเนี่ยผู้เจ้าจะเปลี่ยนอุปมานะหรือในเรื่องของการเข้าฌาน1 2 3 4แล้วอุปมาเกี่ยวเรื่องปิติสุขก็จะอุปมาเปลี่ยนไปแต่ในเรื่องการสิ้นอาสวะในสมาธิทั้ง9ระดับจะประมาณเหมือนกันเป๊ะนั่นแสดงให้เห็นถึงความไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามให้เธอทำอย่างนี้ตามเห็นการเกิดดับขันธ์5ตามเห็นการเกิดดับขันธ์4ก็ยังใช้อุปมาเดิมคือนายขมังธนูซ้อมยิงหุ่นฟางซ้อมยิงไปเรื่อยๆก็คือการเห็นการเกิดดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้นะหลักการเดียวกันเพราะนั้นหลักการพุทธเจ้าไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะโยมจะเข้าสมาธิระดับไหนก็ตามโยมก็ต้องมาทำตรงนี้อยู่ดีคือตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4กรณีขันธ์ทั้ง4ก็คือพวกได้สมาธิที่วางรูปสัญญาได้แล้วคือได้ตั้งแต่อากาสานัญจายนะขึ้นไปขันธ์จะเหลือแค่4ขันธ์ส่วนขันธ์เดียวไม่มีนะที่ไปบัญญัติกันขันธ์เดียวเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าบอกผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการเกิดการตายของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะสาวกเนี่ยบัญญัติเองแต่งเองแต่งเพลินไปเพลินมานะบัญญัติผิดนะเพราะฉะนั้นการบัญญัติปัญญัตินิรุตติคือภาษานะคำพูดที่พูดออกมาเรียกศาสนีเลิศที่สุดไม่มีข้อผิดพลาดคือคำพระศาสดาเราจะได้สบายใจว่าเราอ่านแล้วมันโยงใยกันได้หมดนะไม่ต้องมากังวลว่าเอ๊ะคำมันผิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจำไปผิดมันจะเชื่อมโยงธรรมะกันไม่ได้นะ ในหน้า75นี่จะเป็นการ เป็นการเชื่อมระหว่างอริยสัจ4กับปฏิจจสมุปบาทจะทำให้เราเห็นว่าไอ้ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ4มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะเราก็จะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือส่วนของสมุทัยกับส่วนของนิโรธพุทธเจ้าตรัสอริยสัจ4นะใน2ข้อที่เป็นสมุทัยกับนิโรธ2ข้อกลางเนี่ยพุทธเจ้าจะหยิบปฏิจจสมุปบาทวงรอบเกิดกับวงรอบดับไปใส่เลยเราก็จะเชื่อมโยงได้แล้วอ๋อปฏิจจ์ก็คือรายละเอียดของเหตุเกิดของทุกข์และรายละเอียดของความดับไปแห่งทุกข์นะนั้นที่เราท่องตอนต้นชั่วโมงก็คือท่องอริยสัจ4ท่องสัจจะของโลกลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายและลำดับเหตุของการดับไปแห่งความตายซึ่งพระศาสดาเราเองเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวพระองค์ก็สาธยายตรงนี้ตลอดนะจนมีภิกษุมาแอบฟังฟังพุทธเจ้าสาธยายเสร็จพระองค์ก็บอกว่าภิกษุเธอได้ยินแล้วใช่ไหมเธอจงรับเอาเธอจงเล่าเรียนเธอจงส่งไว้ทำปริยานี้เป็นประโยชน์เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติมรรคมีองค์8เพื่อการหลุดพ้นเพราะนั้นเราต้องรู้ต้องจำได้สายปฏิจจต้องจำได้เพราะมันเป็นอาการจิตของเราและถ้าเราจำได้เราเอาไปใคร่ควรได้ตลอดเวลามันก็จะบรรลุธรรมได้ในที่สุดอันนี้หน้า80ก็จะเป็นการเปรียบเทียบว่าพระโสดาบันกับพระมหาจักรพรรดิใครประเสริฐกว่ากันใครมีความสุขกว่ากันนะผมก็มองไกลนะบอกว่าโสดาบันสิประเสริฐกว่าเพราะว่าพระมหาจักรพรรดิถึงแม้จะตายแล้วได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะเป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นอวดึงแวดล้อมด้วยหมู่น้ำอับสรในสวนนันทวันนะอิ่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกามกุลอันเป็นทิพย์เนี่ยแต่เมื่อตายแล้วเนี่ยก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยมันไม่ดีตรงนี้เนี่ยชาตินี้มีคุณวิเศษออกเดินอากาศได้ชาติหน้าไปเป็นสุนัขนี่ใช่ไหมงานกล่อยเหมือนกันเนาะมันแต่พุทธเจ้าเห็นตรงนี้นั้นพุทธเจ้าบอกเวลาพระองค์มาประกาศธรรมมาเนี่ยพวกเทวดาพวกพรหมเนี่ยสะเทือนหมดเลยเพราะเคยคิดว่าเราเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ยั่งยืนแต่ปรากฏว่าเราเป็นผู้ที่ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนมันจะห่อเหี่ยวหมดเลยนะพรหมเทวดาจะห่อเหี่ยวหมดเมื่อพระองค์ตรัสรู้ธรรมะและประกาศออกมาเนี่ยสะเทือนทั่วโลกธาตุนะแล้วเขาก็จะสำนึกก็จะเริ่มปฏิบัติธรรมกันนะ ในหน้า82ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติพระโสดาบันละเริ่มเข้มข้นขึ้นนะพระโสดาบันเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติแบบง่ายๆนะในยะที่ง่ายก็คือเรื่องของภัยเวร5ประการศีล5นั่นเองแล้วก็ความเลื่อมใสอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยนะ จะมีเรื่องของอริยญาณธรรมอริยญาณธรรมเนี่ยข้อเดียวเนี่ยได้ไปเลยโสดาบันก็คือการรู้ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะนั้นโยมจะรู้ปฏิจจโยมต้องทรงจำได้ก่อนนะต้องได้ยินได้ฟังทรงจำได้และเอาไปใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะโยมเดินห้างตาเห็นกระเป๋าปุ๊บเกิดพอใจเกิดอยากจ่ายเงินซื้อโอ้โหปฏิจจ์ปั๊บไปเร็วมากนะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ตลอดเลยนะเนี่ยกินอาหารก็เหมือนกันทำอะไรปุ๊บโยมตรวจปฏิจจ์ทั้งนั้นเลยนะนั้นพยายามนำตรงนี้ไปใช้ตรวจสอบแล้วถ้ามันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันจะเชื่อมโยงธรรมะง่ายนะถึงว่าท่องตรงนี้ทุกวันท่องทุกวันทำไมพระเจ้าท่องอ่ะเดินตามพระเจ้าเลยเป็นถึงพระพุทธเจ้ามานั่งท่องปฏิจจ์เนี่ยใช่ไหมเราเดินตามเลยมันต้องมีประโยชน์เนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าอายตนะกุศลตาปฏิจจสมุปาทกุศลตา ใครเป็นผู้ฉลาดในอายนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทำสองอย่างเนี้ยอนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์เทวดามนุษย์ทั้งหลายจะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งมั่นมั่นคงดำรงอยู่ในโลกเพื่อความผาสุกของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะธรรมะนี้มีประโยชน์มากในหน้า91จะอธิบายเรื่องปฏิหารนะว่าปฏิหารจริงๆที่พระองค์อยากให้เรารู้ก็คืออนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำสอนนี่แหละซึ่งน้อยคนนักจะรู้ส่วนอิทธิปฏิหารกับอเทศนาปฏิหารพระองค์จะตรัสโดยสรุปก็คือพระองค์อึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่อปฏิหารทั้งสองนี้นะ ตัดกับเกวัตตะในหน้า98 99ก็จะเป็นอาการของผู้ที่อยู่ใกล้นิพพานสมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์สำรวมอินทรีย์นั่นเองประมาณในโภชนะนะการกินอยู่ของเราพอดีชาครยานธรรมนะก็คือปรารภความเพียรนะถ้าโยมทำแค่นี้4ข้อนี้ชื่อว่าใกล้นิพพานละในหน้า103ก็เป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอันนี้จะบอกบ่อยอยู่แล้วดับอารมณ์พอใจไม่พอใจให้เร็วดุจกระพริบตาในหน้า105ก็เตือนว่าสิ้นกิเลสก็แล้วกันไม่ต้องรู้ว่ามันสิ้นไปเท่าไหร่หรอกนะจะมาคอยเช็คโอ้โหมีมาตรวัดกันทุกวันนะเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้หรือลูกมือของพวกช่างไม้แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเราวันนี้สึกไปเท่านี้วันนี้สึกไปเท่านี้วันอื่นวันอื่นสึกไปเท่านี้เท่านี้คงรู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นนะ เมื่อภิกษุตามประกอบภาวนาอยู่ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะเราสิ้นไปเท่านี้วันนี้สิ้นไปเท่านี้วันอื่นๆสิ้นไปเท่านี้เท่านี้รู้แต่เพียงว่าสิ้นไปในเมื่อมันสิ้นไปสิ้นไปเท่านั้นนะเราก็รู้ว่าเออรู้สึกกิเลสมันเบาบางลงไปอ่ะนะแต่รู้ว่ามันลดไป1มิล2มิลนะไม่ต้องไปวัดนะนี่หน้า106ก็เป็นการยืนยันว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทุกคนต้องเดินเองนะถ้าไม่เดินไม่ถึงเนาะ มีรอยเก้าก็เหตุที่ไม่ปรินิพพานก็คือยังมีอุปทานผู้มีอุปทานปรินิพพานไม่ได้ก็คือถ้าเรายังเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสก็เรียกว่าเรายังมีอุปทานหรือเรามีสัญโยคะจิตยังผูกติดกับอารมณ์อยู่ก็เรียกว่ามีอุปทานจะปรินิพพานไม่ได้111เกี่ยวกับหมดอาหารก็นิพพานอาหาร4 อันนี้ที่น่าสนใจคือเรื่องของ อุปมาแสงกับฉากที่พระองค์อุปมาเกี่ยวกับวิญญาณนะการเกิดขึ้นของวิญญาณกับนามรูปเนี่ยจะเปรียบเหมือนแสงกับฉากที่มากระทบกันแล้วปรากฏเงาของแสงขึ้นนะว่าถ้าแสงส่องมาที่เรือนยอดที่มีหน้าต่างทางทิศตะวันออกฝาเรือนทางทิศตะวันตกเนี่ยแสงจะปรากฏณที่ไหนสาวกก็ตอบที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าฝาเรือนไม่มีแสงปรากฏที่ไหนบอกปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีแสงปรากฏที่ไหนบอกปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีปรากฏที่ไหนพุทธเจ้าบอกแสงจะไม่ปรากฏนะนั้นวิญญาณเนี่ยจะปรากฏได้ก็ต้องอาศัยนามรูปนามรูปจะปรากฏได้ก็ต้องอาศัยวิญญาณต่างคนต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนี่เป็นระบบการเกิดที่อิงอาศัยกันนะไม่เหมือนการเกิดแบบอื่นๆนะจึงบางทีเข้าใจได้ยากเหมือนกันนี่จึงเป็นอุปมาที่จะทำให้เราเห็นภาพ หน้า114 115จะเป็นปฏิจจสุบาทที่เราท่องเอาไว้เป็นกฎอิทัปปัจจยตาหน้า118นะก็เป็นพระสูตรที่เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะสามารถทำให้เราสามารถแกะธรรมะขั้นสูงนะ ว่าเป็นเรื่องของสติกับปัญญาพระสูตรนี้จะมีน้อยนะที่เจอจะมีพระสูตรเดียวนี่แหละนะที่ทำให้เราเห็นโทษของสติกับปัญญาเพราะนั้นพระสูตรเหล่านี้จะพูดเยอะไม่ได้นะเพราะสติปัญญาเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ฝึกแต่โทษก็ไม่ได้บอกโดยตรงนะบอกแบบอ้อมๆสำหรับคนที่เห็นโทษของความดับคือนิโรธแล้วอชิตะก็จะถามพระเจ้าว่าปัญญาและสติกับนามรูปเนี่ยดับไหมนะจะดับที่ไหนอชิตะท่านถามปัญหานั้นข้อใดเราจะแก้ปัญหาข้อนั้นแก่ท่านนามและรูปย่อมดับไม่เหลือในย่อมดับไม่เหลือในที่ใดปัญญาและสติกับนามรูปนั้นย่อมดับไปไหนที่นั้นเราจะได้กรอบแล้วว่าปัญญาและสติก็คือตัวนามรูปไม่เกี่ยวกับวิญญาณเริ่มแยกออกจากกันแล้วนะนั้นตัวนี้ถ้าเราจำดีๆเราจะไปแกะได้ว่าจริงๆแล้วตัวสติคืออะไรนะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่านามรูปนั่นก็คือตัวปัญญากับสติเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนามรูปพระองค์ตัดต่อไปว่าเพราะความดับไปแห่งวิญญาณเพราะนั้นปัญญาสติและนามรูปดับนะปัญญาสติดับเพราะนามรูปดับนามรูปดับก็เพราะความดับไปแห่งวิญญาณ นั้นถ้าเราไปดูในพระสูตรกันที่บอกสัญญาเวทิตนิโรธซึ่งสัญญาเวทิตนิโรธจะมีสองขันธ์ทำงานคือสังขารกับวิญญาณนะแต่ขณะมีสังขารกับวิญญาณเนี่ยพระสารีบุตรยังมีสติเข้ามีสติออกจากสมาธิแสดงว่าสตินะยังอยู่แม้ในสองขันธ์เพราะนั้นสติไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาก็จะเหลือสองขันธ์จะเป็นสังขารหรือเป็นวิญญาณแต่ในนี้พุทธเจ้าแยกวิญญาณออกมาแล้วบอกสติปัญญากับนามรูปดับเมื่อสติกับปัญญาดับเมื่อนามรูปดับก็คือสติเนี่ยจะอยู่ในสังขารนะนั่นนี่คือการโยงใยพระสูตรถ้าเราเก็บประเด็นได้ปั๊บเนี่ยเราจะได้คำตอบยังจะไม่เจอในคำตอบที่ไหนที่สามารถฟันธงได้ว่าสติคือส่วนใดของขันธ์ 5นะแต่จะสามารถตอบได้จากพระสูตรเหล่านี้นะ เรื่องของการปรินิพพานนะในหน้า120นะพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่ไพเราะนะแล้วก็นะถ้าได้อ่านในที่วิเวกนะก็ค่อนข้างเศร้านะผมจะบอกว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนมีการแตกทำลายเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราลิบหลีแล้วเราจักละพวกเธอไปสรณะของตัวเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้และพระองค์ก็เตือนไว้ในหน้า123หน้าสุดท้ายว่านิพพานพระองค์ก็ได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้น เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเปลี่ยนเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลายพระองค์ก็จากไปอย่างสงบนี่ก็เป็นหนังสือก้าวย่างอย่างพุทธะเห็นไหมว่าไม่ยากเกินไปนะคำพระศาสดาของเรา